Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression.
Αυτό που ακούτε είναι βροχή. Είναι μια βροχερή μέρα. Εγώ βρίσκομαι έξω από το Μουσείο Μπενάκη και θα σας εξηγήσω αμέσως το λόγο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και να ρωτιέμαι πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ προτάθηκε στην Ακαδημία της Σουηδίας για το Νόμπελ Ειρήνης. Φαντάζομαι ακόμη λιγότεροι ότι την πρόταση την έκανε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επιστολή, γραμμένη στα γαλλικά, βρίσκεται στο αρχείο του και φιλοξενείται εδώ, στο μουσείο. Η πρόταση έγινε όπως γράφει διότι είχε διακρίνει την πιθανότητα συνεννόησης με την αναγεννημένη Τουρκία, η οποία βγήκε από τον πόλεμο ως εθνικό κράτος. Τη στείναμε το χέρι το οποίο εκείνη δέχθηκε και έσφιξε με ειλικρίνεια. Είναι η χαρακτηριστική φράση. Είμαι η επιστήμη Μπινάζη και σήμερα θα προσπαθήσω να φωτίσω μια προσωπικότητα που δόξασε τους Τούρκους και πλήγωσε τους Έλληνες στο πλαίσιο της προσπάθειας να κατανοήσουμε την πολιτική κληρονομιά των γειτόνων μας αλλά και πώς βλέπουν εκείνοι εμάς. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ήταν πάντοτε τεταμένες. Η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ κόσμησε σχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της γειτονικής χώρας. Θεωρείται ο πατέρας των Τούρκων, το λέει και το όνομα Ατατούρκ, το οποίο επικράτησε του αληθινού του επιθέτου, που ήταν το Ρίζα. Η Δύση έχει ασχοληθεί μαζί του όσο με κανέναν άλλο ηγέτη της νεότερης Τουρκίας. Ο μεταρρυθμιστής της Τουρκίας γεννήθηκε όχι τυχαία στην πιο εξευρωπαϊσμένη περιφέρεια του Οθωμανικού κράτους, τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος ήταν οι 70.000 Εβραίοι που με την άνεσή του στο εμπόριο είχαν φέρει άλλο αέρα στην πόλη. Ας φανταστούμε λίγο τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής. Βρισκόμαστε στο 1881. Εμπορικές συναλλαγές κυρίως Εβραίων και Ελλήνων γίνονταν στις αποβάθρες κοντά στο λιμάνι. Οι τουρκικές περιοχές απλώνονταν ψηλότερα. Οι Τούρκοι της ανώτερης τάξης φορούσαν σατινέ πανοφόρια με πολύχρωμες φόδρες και γούνες από ζιμπελίνα, ενώ οι Τούρκοι της μεσαίας τάξης φορούσαν σακάκια από ύφασμα της δράμας και παλτά από αγγλικό βαμβάκι. Στο Αχμέτ Σουμπασί, λίγο πιο πάνω από τη σημερινή Αγίου Δημητρίου, βρισκόταν το ροζ σπίτι. Εκεί ακούστηκε το πρώτο κλάμα του ανθρώπου που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της Τουρκίας και θα διαμόρφωνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον Έλληνα Ελευθέριο Βενιζέλο τα σύνορα δύο χωρών που μέχρι σήμερα βρίσκονται εξωτερικά σε αντιπαλότητα αλλά βαθύτερα σε επίπεδο λαών μοιράζονται μια διαρκή, ενοχική και αμήχανη αγάπη. Ο πατέρας του, ο Αλή Ριζά, ήταν ένας υπάλληλος της Οθωμανικής Τελωνιακής Υπηρεσίας και είχε τοποθετηθεί σε ένα ανεμοδαρμένο φυλάκιο στους δασόδεις λόφους που βρισκόνται στους πρόποδες του όρους Όλυμπος. Η μητέρα του Μουσταφά, Μουσταφά λεγόταν τότε, η Ζουμπέιντε, μικροπαντρεμένη, ζούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τον άντρα της, αλλά στην ευρύτερη αγκαλιά της τουρκικής οικογένειας. Η τουρκική ζωή στη Θεσσαλονίκη τιμούσε τις παραδόσεις της πατριαρχικής οικογένειας. Κάτω από την ίδια στέγη όμως, ζούσαν περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς της πυρηνικής οικογένειας. Ζούσαν ταυτόχρονα πολλοί συγγενείς και αρκετές γενιές. Ο Αλή Ριζά επιθυμούσε να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στην οικογένειά του. Αποφάσισε να εγκαταλείψει το Τελωνείο και να ασχοληθεί με το ξυλεμπόριο, αφού είχε αποκτήσει και μια σχετική εμπειρία. Οι δουλειές δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτός και η αγαπημένη του σύζυγος, η Ζουμπέιντε, έχαναν το ένα τους παιδί μετά το άλλο. Ο Μουσταφά, όπως είπα και νωρίτερα, αργότερα Κεμάλ, και η αδερφή του, Νατσιγέ, ήταν τα μόνα παιδιά του Αλή Ριζά και τη Ζουμπέιντε που κατάφεραν να ενηλικιωθούν. Ο Αλή Ριζά έπεσε σε κατάθλιψη και ξεκίνησε το αλκοόλ. Πέθανε όταν ο Κεμάλ ήταν 7 χρονών. Η μόνη του επιθυμία να μην πάει το αγόρι του σε θρησκευτικό σχολείο. Ο παδός του μεταρρυθμιστικού κινήματος ήθελε κοσμική εκπαίδευση για το μονάκριβο γιο του στα πρότυπα της Δύσης. Γεγονός που θα επηρεάσει για πάντα τον τρόπο σκέψης του Κεμάλ Ατατούρκ. Από την άλλη, η μητέρα του, η Ζουμπέιντε, ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Το ζευγάρι θα διαφωνούσε για την εκπαίδευση που θα λάμβανε το αγόρι τους.
Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία έχει να κάνει με την είσοδό μου στο σχολείο. Σχετικά με το σχολείο, υπήρχε μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Η μητέρα μου ήθελε να αρχίσω την εκπαίδευσή μου με την τελετή εγγραφής, όπου θα έψαλα τους κατάλληλους θρησκευτικούς ύμνους στο θρησκευτικό σχολείο της περιοχής. Ο πατέρας μου όμως, που ήταν υπάλληλος στην τελωνιακή υπηρεσία, ήθελε να με στείλει στο σχολείο του Σεμσί Εφέντη, το οποίο μόλις είχε ανοίξει, και να εκπαιδευτώ με τον καινούριο τύπο εκπαίδευσης. Στο τέλος, ο πατέρας μου βρήκε μια πονηρή λύση. Στην αρχή μπήκα με τη συνηθισμένη τελετή στο θρησκευτικό σχολείο. Έτσι, η μητέρα μου ήταν ικανοποιημένη. Μετά από λίγες μέρες, άφησα το θρησκευτικό σχολείο και γράφτηκα στο σχολείο του Σεμσί Εφέντη. Μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας μου πέθανε.
Ο Μουσταφάς στη διάρκεια του σχολείου αποδεικνύεται ένα δυνατό μυαλό και ένας αντισυμβατικός χαρακτήρας. Αρνείται να παρακολουθεί το μάθημα της καλλιγραφίας καθήμενος οκλαδών κατά τη μουσουλμανική παράδοση και την στάση του ακολουθούν και οι συμμαθητές του. Ήταν διαφορετικός από τους συνομήλικους του. Δεν ξεχώριζε μόνο για τα ξανθά του μαλλιά και τα γαλανά του μάτια, αλλά και γιατί είχε ελάχιστους φίλους και στα παιχνίδια πάντα έμενε εκτός. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ήταν μια άμυνα απέναντι στις στερήσεις και στους τραυματισμούς που είχε βιώσει από παιδί. Αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στην στρατιωτική σχολή. Ζήλευε τις στολές των αξιωματικών στη γειτονιά του, θα παραδεχθεί αργότερα. Ήθελε οπωσδήποτε να φορέσει και αυτός μία. Στην στρατιωτική σχολή φαίνεται η κλίση του στα μαθηματικά. Αριστεύει. Ο συνονόματος καθηγητής του αποφασίζει να του δώσει το όνομα Κεμάλ, που σημαίνει τέλειος.
Söyler buldun mu aradığın aşkı söyler yoksa yalnız mısın sen yine benim gibi boynu bükük gözü yaşlı tek başına
Ο Μουσταφά αποξενώνεται από τη μητέρα του όταν εκείνη αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί. Είναι ακόμα πολύ νέα, ενώ χρειάζεται και οικονομική υποστήριξη. Αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί το γάμο και τη συναντά όλο και πιο αραιά. Αποφασίζει να συνεχίσει τις στρατιωτικές του σπουδές στο μοναστήρι. Το μοναστήρι βρισκόταν στη σημερινή Μπίτολα, μια πόλη της σημερινής δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ήταν γνωστή ως η πόλη των προξένων, αφού φιλοξενούσε προξένους από 12 χώρες και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επαρχία του Οθωμανικού κράτους μετά τη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ στην στρατιωτική ακαδημία γνωρίζει τους ανθρώπους που θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της ζωής του ως δορυφόροι. Την ίδια στιγμή ως νέος καίει τις γυναικείες καρδιές σε κάθε έξοδό του στα καπελιά της προκυμαίας της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν δένεται συναισθηματικά με καμία. Οι Έλληνες επαναστατούν, οι Κρήτης ζητάνε ανεξαρτησία. Ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ πιέζεται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να κάνει μεταρρυθμίσεις και προβαίνει σε αδεξιότητες. Ο Σουλτάνος δεν είναι καθόλου αρεστός στους φοιτητές της στρατιωτικής σχολής της Κωνσταντινούπολης, της πλέον εξευρωπαϊσμένης για την εποχή. Από τον κήπο της σχολής ξεκινά ένα αντιστασιακό κίνημα, το οποίο εξαπλώνεται και σε άλλες σχολές, παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις. Το σύνθημα ήταν πατρίδα, πρόοδος και ένωση. Το κίνημα των Νεότουρκων, το οποίο κατά βάση ήταν ένα κίνημα της ελίτ των στρατιωτικών αξιωματικών και ζητούσαν αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Σουλτάνου, θα αποκτούσε και διοικητική υπόσταση και θα δρούσε με το όνομα Επιτροπή για την Ενότητα και την Πρόοδο. Η επιτροπή αυτή ανέδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία, τον Εμβέρ, ο οποίος μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ηγετική και κυρίαρχη φυσιογνωμία, μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Κεμάλ. Ο Κεμάλ ήταν αντιπαθή σε αυτή την ελίτ και μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες. Ο λόγος ήταν ότι αμφισβητούσε ανοιχτά τον Εμβέρ και αυτή η διαρκής αντιπάθεια στο πρόσωπο του Εμβέρ τον οδήγησε ούκολογες φορές σε δυσμενείς μεταθέσεις όπως στη Λιβύη, για παράδειγμα, αλλά όπως λέει και ο λαός, ουδέν κακό να μηγές καλού. Εκεί από νωρίς, στις δυσμενείς αυτές μεταθέσεις, στις εξορίες με έναν τρόπο, έδειξε τις πολεμικές και διπλωματικές του δεξιότητες. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι σημάνουν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Σέρβους, αλλά και του μοναστηρίου. Δύο πόλεις που ο Κεμάλ κουβαλάει βαθιά μέσα του, του στοιχίζει. Οι Οθωμανοί πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης αναγκάζονται να φύγουν προς την Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους και η μητέρα του. Ο Κεμάλ εξορίζεται ακόμα μια φορά στη Σόφια ως στρατιωτικός ακόλουθος. Εκεί ζει εντελώς ευρωπαϊκά, μέχρι και που πετάει το οθωμανικό καλπάκι και το αντικαθιστά με δυτικό τρόπο καπέλο. Δεν βλέπει με καλό μάτι τη συμμαχία Γερμανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεχίζει την κριτική στις επιλογές του Εμβέρ. Πιστεύει ότι η Γερμανία μετατρέπει τη χώρα του σιγά σιγά σε δική της αποικία. Ενώ αυτός ονειρεύεται ένα τουρκικό κράτος ανεξάρτητο και δυνατό. Βρισκόμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ώρα του Κεμάλ έρχεται στη μάχη της Καλλίπολης το 1915. Η εκστρατεία στην Καλλίπολη αποτελούσε ιδέα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος τότε ήταν υπουργός ναυτικών της Βρετανικής κυβέρνησης. Οι σύμμαχοι θα αποβιβάζονταν στην Καλλίπολη, θα εγκλώβιζαν τους Τούρκους στην ευρωπαϊκή ακτή της Χερσονήσου και θα τους ανάγκαζαν να παραδοθούν. Για τον Τσόρτσιλ, η κατάκτηση της Χερσονήσου θα έβγαζε εκτός πλάνου έναν δυνατό σύμμαχο των Γερμανών και θα έκρινε την έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πολεμικές ικανότητες όμως του Κεμάλ καθόρισαν την έκβαση της μάχης. Κατάφερε να τους αποθήσει και να αναδειχθεί πρωταγωνιστής. Για εμάς τους Έλληνες ισχύει και κάτι ακόμη. Η νίκη των συμμάχων της Αντάντ στην Καλλίπολη θα σήμαινε άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας των Αρμενίων, το τέλος των διώξεων κατά των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Ιωνίας και την αποφυγή της γενοκτονίας των Πόντο. Νίκης μιας μάχης που κόστησε τόσο πολύ σε ελληνικό αίμα. Πώς γίνεται να προτείνεται για Νόμπελ ειρήνης από έναν Έλληνα πρωθυπουργό? Θα πρέπει να σκεφτούμε με όρους πολιτικής. Ευρύτερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, την μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή και προκειμένου να γίνει ανόρθωση του ελληνικού κράτους, έπρεπε να λυθούν οριστικά οι εκκρεμότητες με την Τουρκία. Στην πολιτική, οι γέφυρες συνεργασίας και ειρήνης συντομεύουν το δρόμο στην ανάπτυξη και την ευημερία, χωρίς αυτό να θίγει τα πατριωτικά αισθήματα, χωρίς να προσβάλλεται η μνήμη των προγόνων, χωρίς να διαστρεβλώνουμε την ιστορία. Ο Μουσταφά Κεμάλ οραματίστηκε ένα κοσμικό τουρκικό κράτος και το έκανε πραγματικότητα κυβερνώντας απολυταρχικά. Στις 29 Οκτωβρίου του 1923 ανακήρυξε την τουρκική δημοκρατία και έγινε ο πρώτος πρόεδρός της. Τον επόμενο χρόνο κατήργησε το χαλιφάτο θέτοντας σε εφαρμογή το ευρύ μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα. Έκλεισε όλα τα ιδρύματα που φασίζονταν στο Ισλαμικό Κανονικό Δίκαιο. Κατάργησε το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης, που ήταν κυρίως θρησκευτικό, και ίδρυσε λαϊκά σχολεία νέου τύπου. Εξυγχρόνισε το νομικό οθωμανικό σύστημα και θέσπισε την πλήρη ισότητα των δύο φύλων. Τα ανατολίτικα καλούπια στον ντύσιμο, που είχαν θρησκευτική σημασία, πετάχτηκαν για να φορεθούν ευρωπαϊκά ρούχα. Το 1928 αντικατέστησε την αραβική γραφή με το λατινικό αλφάβητο και φρόντισε να διαδοθεί στο λαό η δυτική κλασική μουσική και το θέατρο. Με ένα ευρύ πρόγραμμα ερευνών στο πεδίο της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας, θέλησε να ενισχύσει ως συνεκτικό δεσμό την εθνική συνείδηση αντί για τη θρησκεία. Το 1933 δημοσιεύθηκε νόμος με τον οποίο έγινε υποχρεωτική η χρήση οικογενειακού ονόματος στους πολίτες και η Εθνοσυνέλευση έδωσε στον Κεμάλ το όνομα Ατατούρκ, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων.
Αν αποκτήσω μεγάλη εξουσία και δύναμη, σκέφτομαι ότι θα επιφέρω με ένα πραξικόπημα ξαφνικά σε μια στιγμή την επιθυμητή επανάσταση στην κοινωνική μας ζωή. Γιατί διαφορετικά από ό,τι άλλα άτομα, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το έργο μπορεί να επιτευχθεί με την αργή εξύψωση του διανοητικού επίπεδου των άλλων στο δικό μου επίπεδο. Η ψυχή μου εγείρεται απέναντι σε μια τέτοια πορεία. Μετά την πολύχρονη εκπαίδευσή μου, μετά τη μελέτη των διαδικασιών του εκπολιτισμού και της κοινωνικοποίησης, μετά την ανάλωση της ζωής μου και του χρόνου μου, προκειμένου να κερδίσω την ευχαρίστηση της ελευθερίας, γιατί θα έπρεπε να κατέβω στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων? Θα τους κάνω να ανέβουν στο δικό μου επίπεδο. Εγώ δεν πρόκειται να μοιάσω σε αυτούς. Αυτοί θα πρέπει να μοιάσουν σε μένα.
Kokular gibi seviştiniz din, bahar mezarına gömsünler
sizi, bahar mezarına gömsünler sizi.
Η φήμη του ως γυναικάς είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς στη ζωή του. Η πιο γνωστή και επιπεράτη ιστορία με γυναίκα είναι αυτή με την Ελληνίδα τραγουδίστρια Ζοζό Νταλμάς. Η ιστορία τους ξεκίνησε με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό. Γνωρίστηκαν σε ένα νυχτερινό μαγαζί που χόρευε η Ζοζό και πέρασαν τη νύχτα μαζί. Το επόμενο πρωί, ο Κεμάλ είχε αποχωρήσει, αφήνοντας ένα χαρτονόμισμα 1000 λιρών στο κομωδίνο. Η Ελληνίδα ντίβα το εξέλαβε ως τρομερή προσβολή, γι' αυτό και έδωσε μια αποστομωτική απάντηση. Πάνω στο χαρτονόμισμα ήταν τυπωμένο το πρόσωπο του Κεμάλ. Πήρε λοιπόν ένα ψαλίδι και έκοψε προσεκτικά το κομμάτι που ήταν η εικόνα του. Παράτησε στο κομωδίνο το άχρηστο πλέον χαρτονόμισμα μαζί με αυτό το σημείωμα. Από αυτό που μου αφήσατε, πήρα μόνο αυτό που μου χρειαζόταν. Το υπόλοιπο σας το επιστρέφω, γιατί μου είναι εντελώς άχρηστο. Η Ατατούρκ Λατιφέ Χανούμ είναι η γυναίκα που κατέκτησε τον Γαζί, που σημαίνει ηγέτης θριαμβευτής, η οποία γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου το 1899 στη Σμύρνη. Ο πατέρας της ήταν πλούσιος έμπορος, δυτικότροπος, οπαδός του κινήματος εξυγχρονισμού, ο οποίος έδωσε ευρωπαϊκή μόρφωση στην όμορφη Λατιφέ και στα άλλα 4 παιδιά του. Το 1919 στη Σμύρνη, όσο οι Έλληνες έδιναν τις τελευταίες μάχες και καθώς οι δυνάμεις των Τούρκων προήλαυναν, ο Κεμάλ επέλεξε να χρησιμοποιήσει την έπαυλη της οικογένειάς της ως στρατηγείο. Εκεί γνωρίστηκε με την πολύγλωσση νεαρή, την οποία αξιοποίησε ως διερμηνέα και γραμματέα του. Οι νομικές της σπουδές στην Ευρώπη, η μεγάλη γνώση της στη λογοτεχνία, το χόμπι της υπασίας και της σκοποβολής, αλλά και η πίστη της στο όραμά του για μια Τουρκία στραμμένη προς τους δυτικούς θεσμούς, οδήγησαν τον σαραντάρι στρατιωτικό να την επιλέξει για σύζυγό του. Από εκείνη την ημέρα, σε μια ανδροκρατούμενη ισλαμική κοινωνία, η Λατιφέ υπήρξε η προσωποποίηση της νέας Τουρκίας, που με την αυταρχική θέληση του νικητή Κεμάλ ήθελε να έρθει σε ρήξη με τις καταπιεστικές σχέσεις των Οθωμανών. Μετά από μια περίοδο ιδηλιακών σχέσεων, με τη σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας να μάχεται υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης, να εκφράζει γνώμη για τις πολιτικές επιλογές και να απαιτεί σεβασμό της οικιακής ηρεμίας, η κρίση στο γάμο δεν άργησε, ειδικά μετά την αυτοκτονία της πρώτης σύζυγου του Κεμάλ, της Φικριγέ, στο προάβλιο του σπιτιού του Προεδρικού Ζεύγους στην Άγκυρα. Η χωρισμένη Λατιφέ έζησε επί μισό αιώνα στο περιθώριο, εισπράττοντας την στερεότυπη κατηγορία ότι ήθελε να επιβάλλεται στο μεγάλο αρχηγό και ότι δεν δίσταζε να αντιμιλά σε μια μεγαλοφυΐα. Όλοι μιλούσαν αρνητικά για αυτήν, σαν να υπρόκειτο για συμφορά που είχε βρει τον Ατατούρκ, σημειώνει η συγγραφέας της βιογραφίας της, αλλά τονίζει πως ο ξένος τύπος δεν συμμεριζόταν τα παξιωτικά αυτά σχόλια. Αντιθέτως, την θεωρούσε ικανή ακόμη και να τον αναπληρώσει. Η γυναίκα που κατέκτησε τον κατακτητή πέθανε από καρκίνο στις 12 Ιουλίου του 1975 στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας στο στήθος της μια καρφίτσα με τη φωτογραφία του αγαπημένου της. Κοντά της ήταν η έμπιστη της Ελληνίδα Καλλιόπη, την οποία όρκησε στον Ιησού Χριστό να μην αποκαλύψει σε κανέναν τα γράμματα ντοκουμέντα του χωρισμού της. Ερχόμαστε από την Ανατολή και πηγαίνουμε προς τη Δύση. Ήταν ένα από τα αποφθέγματα του Ατατούρκ που συμπίκνωνε την αντίληψή του για την ανάγκη προσαρμογής της Τουρκίας στα δυτικά δεδομένα. Ένα τμήμα των οικονομικών και κοινωνικών ελίτ ενστερνίστηκε το σχέδιο του Ατατούρκ. Αντίθετα, η μεγάλη μάζα του πληθυσμού, ιδίως οι φτωχότερες, διατήρησαν ισχυρή τη σύνδεσή τους με την Ισλαμική παράδοση και κληρονομιά. Οι μεταρρυθμίσεις σε μεγάλο βαθμό εφαρμόστηκαν, διότι παρά τις διακηρύξεις περί δημοκρατικής λειτουργίας, το κράτος που είχε θεμελιώσει ο Ατατούρκ στην ουσία παρέμεινε για πάνω από 2 δεκαετίες μια μόνο κομματική ημιδικτατορία. Τον Ιούνιο του 1996 ο Ερμπακάν έγινε ο πρώτος ισλαμιστής πολιτικός που ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Τουρκία. Το πείραμα δεν θα διαρκούσε παρά μόλις έναν χρόνο, καθώς τον Ιούνιο του 1997 ο Ερμπακάν εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από απέτηση των ενόπλων δυνάμεων. Στην ουσία, επρόκειτο για το τέταρτο πραξικόπημα στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις παρουσιάζονταν ως οι θεματοφύλακες του κεμαλισμού. Ο Ερντογάν, συνεχιστής του Ερμπακάν, έχει επιχειρήσει ούκο λίγες φορές να αναιρέσει πολλές από τις παρακαταθήκες του Ατατούρκ, αλλά και να τον αποκαθιλώσει ως εμβληματική προσωπικότητα. Μπορεί ο Ερντογανισμός όχι απλώς να προβληθεί ως το αντίπαλον δέος του κεμαλισμού, αλλά να τον υποκαταστήσει πλήρως ως κυρίαρχη ή ακόμα και επίσημη κρατική ιδεολογία. Θα το δείξει η ιστορία.
O fener bizim çocukluk aşkımız.